Zambia mana nuteni mamaitra indrindra ato anatin'ny tantara izay mirakitra ny mikasika ny zaka UGT ary isany tantara mahalia, tantara miavaka, tantara manantana. Raha miresaka fiovam-po isika rehafa dia ity tantara ny zaka UGT no isany azo lazaina fa laharana voalohany raha sina maharana ny tantara seho ny soratra masina omba ny fiovam-po. Manasa fisaiana tokoa ry havana raha mandinika ny tantara ny zaka io isika. Zaka io izya di isy aminay olona farany ratsy indrindra teo amin'ny fiarahamonina. Ambaran'ny soratra masina mangidioditra ary isika hoe mangidioditra ty hoe tiny olona mihitsy mahasosotra ny olona fa inona no azy. Zaka io sy de lehibe ny mpamorehetra ary tamin'izany fotoana izany ny mpamorehetra de olona faran'izay atao hoe fampompo teo am-piarahamonina sady manevana ny fanjanatany izy satria nieta de alefa ny fanjakanao lomana no makatombonao anazy ary tsy vita ny makatombonao anazy fa mametaka olona manavaka olona zavatra rehetra zay ataony de hita ny fiarahamonina fa raty fifaketena sady fampetiny raty ary zany tena nytika lafokety ary manadiona fiarahamonina tanteraka izy. Ary zay ny tantika hoe raha mba samy very jesosy kristy ny an-dalana ihany ny olona hisambatra nandehana anatika teoloha satria satsy nanjay ny olona izy fa mahasoritra ny lanitra de nianika hazo, nianika hazo fa tsy nianika azo, nianika hazo fa tsy nianika azo. Afa manky le nianika azo ny tanora io lehilahy io, io nefa nanambarany tompo hoe anio tonga eto amin'ity tranoty ny famonjena. Tena mahagaky zany zavatra. Andeha mijerentika fa inona loatra reny zavatra mitrangy. Zaka iosy le olona faran'izay tsytiny olona mangidioditra anatin'ny fiarahamonina nanao fibebahana azy tapahitana, manao fanonerakefa hita maso rehefa nahita ny tompo ary ny an-tranon'olon jesosy nanao fibebana azy tapahitana ndravina malala. Arak'izay voalaza teo izay de ny fiainana teo amin'ny zaka io de fiainany olona tite tsy misy eritreritra afa tsy hoe inona ny tombontsoa ho anatin'izao ary raha vao fiaitana tombontsoa de alefony zay ny afetifetsehna naga rehetrarehetra mba azahoana tombontsoa io papatra ao anatin'ny asa sy ny andraikitra tanterana amalehibe ny famorehitra azy olona lehibe teo amin'ny fiarahamonina zany olona manana fahefany zany ary mararotiny voly zany rehetrandrehetra zany satria teo tena tany io le rangahky teny io le rangahna metrety ny fiarahamonina io le rangah zay azo lazaina fa tena nanao zay tsy nety mbiny satria nakolokolo na zavatra faran'izay raky eo amin'izay zavatra misy eo fiarahamonina vita io lehilahy io avokoa ary sary matao na fatatry ny olona na tsy fatatry ny olona ary zay na tombany mandinina rehefa nahitan'ny jesosy lasa nakany aminy de lasa nandehany am'izay le mampalony izy ndeavana malala ny tompo zaka iosy nanana etaeta tsy mety tatiana na de tao azy reo zay azo lazaina fa hoe arena nanana vola ne nanana ny zaka iosy ary zavatra rehetra nataony zaka iosy raha voatsy vola tsy miresaka aminy tsy mionana tsy mifanerisera aminy fa vola ihany ary tena nanana izy ti tena loatra ary tia vola loatra sainy tsy nanam-piadanana. Rehefa nandray an'i jesosy kristy nitony nanapara ny fiadanana ny fantaka an'andriamanitra de mba nangetaety zany hoe inony zany atao hoe fiadanana zany ary ony zany fantaka an'andriamanitra zany ary zay na tonga azy nianika azo ny fanontany jesosy. Io etaeta nanosika azy hoe aiza re ny ahitakony zany hoe fiasana zany, aiza re zany ahitako zany atao hoe fifaliana ao am'izany fanjaka an'andriamanitra zany, satria efa nitoriana ombenyombeny efa hatramin'ny andro testamenta taloha zany nambara. Mazaka io tonga jesosy kristy io mbola miteny andro zao na deso de milaza sy mampianatra an'izany na hetahita ny zany zaka izy davanamanano amin'ny tompo eto izy de naneo ny fibebahano azy tapahitana ny atsasaky ny fanana de mety ny malahelo zareo zany leva le ny ediny foa malay naparatsilaza teo amy fiarahamonina zay nanehony ny faratsita rehetrarehetra misoloky kolokolo fanta avetsetsea indro akehitriny natolo ho andreo malay zay nataony tsintsina fa iny zany lela zany tsy mba miresaka amin'ny olona tsy manana, zany lela zany tsy mba mijery olona ao anatiny zany ety hoe fantranana tifitsiny zany fa zany lehilahy zany de mijerin'ny olona am'izay volanana ary mety mahay manisatra amin'ny volany aposy any amin'ny trano any azy izy hoe ty olo ty zao mety manana zao a ina ro koa mpazahokoany zany a zany raharaha zany moasany zaka kristy ao anatin'ny fotoana zay miainany tamin'ny andron'ny tompo eto ry avy lay tsy ondrara iny fa iny lay tsy mijere lay tsy nasiany hasiny tao anatin'ny fiaina no indro kehitiny manehony zany fibebahany zany mba ho azy tapahitanina hoe ny atsasaky ny fanana omeko nyireo malahelo reo fibebahany zany zay avy ary fibebahana azy tapahitana mianyanzany amitsika toko ry avana ny tompo eto ry avana de lehilahy zany nytoetra zay tsy ampozina aminio teo anatin'ny fiainana hoe ty olo ty ve de mba io tanana zatra mitsotra ny any tsy azo ampozitra mihitsy fa izao ny verety nefa de io izy io tonga eo fibebana azo tsapahitana misy ray hitory avy ao anatin'ny bokyny Ezra io tany amy fahavavona tany de efa nilona tamin'ny fiainana faza kisa satria mba hanana fiaina hoe aty amy fahavavona ve inona moa no aty fa de miaina fofinilavitra any jehovah e de nanaraka ny fanao ny firenena zay nanjanaka tsy nanabavy nanotosamotra izy fa rehefa tonga ny fanafahana azy tao anatin'ny fotoana tsy ampozina fa ny asiriana firenena zay tisy andray no iran'andriamanitra nanataka azy de ino nanao zany fibebahany zany tany fitandre manano pasika fitokanana tepolo vaovao ary keo eo am'izay nanaovana fanatitra tamin'ny fifaliana zany nataony firenena Israely ho falehony fibebahany ho azo tapahitana fa isika kosa riavina malala mba manao hoana ny anyotsika zany ateo fibebahana mba ho azo tapahitana am'izany ao anatiny zao fotoany zao piny zao fanararoatra izy io ry ava ny tompo maty misokatra amin'ny fahasoavatra ao anatiny tao jobily zay nytsinao hoe tao mpakasitrahanany iny jobily misokatra ny tompo amin'ny famirapo misokatra ny tompo amin'ny fiantsara misokatra ny tompo hanomeanao fifaliana tsy de ranao azy tsy akalazanao azy ao anatiny zany fonjobio zany isika ny mahatratra an'izany am'izao fotoana zao misy liriavana tena nangetahita zany hoe rohiny zany dimampolo am'izany toana tsingolana zany fefa lasanodimandry zasy anao ny manatika an'izany ankehity ahoana mba anehokotsy anehonao io atao hoe fibebahana azo tapahitana nataka ny zaka izy io inona amin'ny atao inona amin'ny ataonao miasa fanotonany etsiny tompo anao amy maraiky anakavinanao amy mareniky anakavinanao amy mazanaka vasy mazanaka ana amy mazaka ketsisy ahoana no anehonany zany Veny avy nanasan'Andriamanitra izao tisy ambona misy tiky. Miandraitsika ao anatiny zao tontolo zao. Araky ny voalaza teo hoe io davy ipetrahana io azy. Mikikika mihitsy amin'izao fotoana hoe efa ity davy vaovao anao fa tsika iesaka tsisitsisy. Miandraitsika izany. Any olontsika ny fankasitrahana an'Andriamanitra fanoratena fanavaoza. Fa efa tsy mbola nanao hatramin'izay. Ka mbola tokony anao dia fotoanan'izany. Miandry zakaiosy vaovao amin'izao androtsika izao ny tompony avy. Amin'izao andro tropy izao izy amin'ny zakaiosy manana fahazavana tsara firehitra. Tsy izany na zakaiosy taloha daholo tsika rehetra. Lay mpisoloky, lay mpanao ny ratsy, lay mangidioty. Mety manolotra ny fiarahamony atsika fa manidy eo anatrehany tompo. Satria tsy nahita ny Jesos. Tsy nietranony tompo. Amin'izany toetra mbola hijanonantsika zakaiosy taloha zany. Ary le mbola tononiny olo hoe zasa nandeha ny an-trano any zay mpanota izy. Diavana malala ny tompo. Mila atsika ny tompo. Ary fotoana fanararaotana ny tanjobily mba hanehonany zany. Eo anatrehan'Andriamanitra. Ny firenena Israely avy rehefa tombo tôtôbily io nampanakarena na ny atolo na maro dia samy matiary olonanaka afaka miderin'Andriamanitra avokoa. Afaka manafina an'Andriamanitra avokoa satria misokatra ho azy hitana maherinetsy to mandray zay rehetra efa hitavony ary mijery dia mitsiny sy mitay azy. Sasianao koa ry havana am'izao dimampolo amin'izany taona antsimoana zao misokatra ho anao tanany tsy to. Misokatra ho anao ny fomba teso ary te hiatrahanao aminao tahaka ny zakaiosy. Anjaratsika ny manapa-kevitra. Misy fotoana ry havana tantara marina izy ity. Lehilahy iray izay naneho ny fibebahany no asy tsabaitana. Lehilahy iray mpanankarena dia mpanefofo tokoa saiky mpiloka gaidilahy. Tao anatin'ny foana no vantsilokany izy dia tsy nahavony izy. Dia lasa ny tômôbily io tômôbily entika io no alefa. Lasa ny tômôbily mbola ao anatiny ihany izany fatao hoe ny tômôbily efa lasa. Ny trano ry amanina alefa. Lasako ny trano. Ny trano ry amanina alefa. Lasako ny trano. Ny any sisa fananany dia hoe ny trano ipetrahany izy mihinankatra. De hoy ty lehilahy mpanankarena be amiko hoe na ny trano nenana menakafy aza lefa. Ary rehefa voasoratra zany eritreritra zany fa alefa tamin'ny trano nenana mba de manjanaka zany ale mantoty aminay any. An'izay le rangahy mitondra volabe rehefa hoky ainy tranony aza ho alefa raha ohatra ka ty avy. Tao anatiny famitananesony alefa le trano farany. Vo ny eritreritra hoe ho aiza hoty za rehefa vitika tsy mahomby. Teo voananao voatany tompo. Raha mahazo a. Teo vidiko ny organova fiangonana ezaka. Azo ngaraiky. Ary tafaverina avokoa ny tranony rehetra. Ny tômôbiliny. Ary tena tao ny voady io na azo olga vaovao tsara tarety fiangonana. Tantara any zany ry avy. Ary zay nanehoany ny joro vavolombelona tao aorinany nanoloran'ny orga tao amin'ny fiangonana hoe ny fonako mafy amin'ny tompo fa na de vola tsy madio azy ty nakolotro hoan'ny orga ity de satria natolotro ny tompo ho atao anatin'ny saintoko faraka. Tamin'ny amozy amiko ny fananako rehetra ka hito indro atoloko tahaka ny nataon'ny zakaiosy hatramisonina asan'Andriamanitra. Mizatra faharoa rambana hitetsika izao fanoerankeloka hitamaso. Zany no hita hoe zakaiosy tao anatin'ny eloka be zay vita efa mihoatra noho zay satana. Efa mandifotra azy ny rahateo fokely ora difotra. ihony manehoana ny fanomerana amin'izany. Ary raha misy azo tamin'ny fanambakana satria tena manambaka mihitsy izy de homery fa avy efatra io, na de tsy misy fitsarana aza natao tamin'ny zakaiosy satria eo amin'ny fitsarana romana ry avana rehefa tratra manao hoetoka tahaka an'izany de isany ao anatiny hoe manonotra ny avy efatra eny. Io mihitsy tonga de miraisiny zakaiosy hoe onera fa avy efatra eny manoloana lay fitsaramariny jesosy kristy lay mandinika ny gosiny fo mahataka ny fiainandray tamin'ny etipriny taka le samaritana vavy veveza fa tsy fantatry ny tompo ny fiainany ay fantatry jeso io vo ny aitsy mihoatra no zany eto zaka iosy onera ko avy efatreny zany na tsisy ditim-pitsarana navoakan' jesosy kory azy ny azy efa nataony tonga avy atrany onera ko avy efatreny zany fanonera kio fahita maso nataony zaka iosy eto ryavana malala ao amin'ny tompo tsaroa fa eo mitava tsy misy sabony araky ny ambaran'ny paoly amin'ny korintianina faharotiko fahatelo ny fanatrehtsika amin'ny tompo tsisy zavatra azotika feliny na takotakona na atao any amin'ny maizimaizy zay eo anatrehan'andriamanitra fa ny miafina andrina ao anatitsika azy mianjaandy eo anatrehan'ny tompo tsinona mo azonao afenina aminy eo tsy misy fa ny zavatra azotsika atao de mamboraka n'izany manatrehan'andriamanitra tahaka ny nataony zaka iosy tsy nanonona didim-pitsarana jesosy, tsy nanontany azy am'izay zavatra nataony jesosy. Jesosy ny antrano tao aminy satria nahitazy avitany de izy no nanaiky hanolotra ny heriny arak'izay lalàna ny fanandrify am'izany ny fiarahamonina romana ny ainana tamin'izany fotoan'izany diavana malala ny tompo tokony hanana toetaina sy tio mpanataky zany ko isika eo am'izay rehetra tsarotsika fa tsy mety nalefoka eo am'fenatsika oneo avy izy efatreny eo anatrehan'andriamanitra zany anatatyarahntsika tokony iriavany zany mirimorimo miazakazaka iana mihitsy ny fanofony fiandonany fa no sika zay mbola miana no sika zay tsy mbola mahatsiaro hoe zaka iosy vaovao fa mbola zaka iosy toto de misy sotra matetika ny fiainam-pianona. Tamin'ny fotoana nanatanterahanay resiklasy pastoral de mifampanontany anatin'izany hoe manahoana ny ezaka zay vitan'ny fiangonana nataony tatitra momba ny hoeko fevolamena sisisa dimy arivo ny fiangonana eto Madagasikara. Ny fiangonana nandray anjarako fevolamena dimy amizato tsisy malavo zany dikan'izany asa tsy mahalala ve samyloko tsy mahalala nasika azy aloha atao moramora mbola tsy nanao tamin'ity teo ity nyevy zany ko fevolamena zany ange 1000 francs par personne. Raha misy olona manana vola 200 ariary afaka mamean' zany anoanana ny asan'ny tompo mefitizay manaovana fotodafitrasa de zano anaovana fanentana fisakafo miandry n'izany ny tompo mampitodika an'saitsika ryana misy fomba samihafa ankehitriny a no entiny fivavahana silamo atao ary ny fivavahana takiry miavana na di amoza na iaina azy de tanterah satria zay mitavy mahananana ny paradisa na de tsy mitovy mitsika aza ny paradisa de miezaka ny olona manao an'izany rehetrarehetra inona ondy ahoana ondy de tany aloha tany de tena afy mihitsy ny natao fa de miniova miniova kehitriny de tao loloa tao zany de hoe fividianana an'ireny le hoe entana misy soratra hoe alaniny ireny reny zany de ny hoe
娘怕着那真的也在那里面说这样男人家怕了妈的是家那那把武器可是家那不动了他杀人家的妈是三叉的人把电白骨啊这些别的骨白骨那是是是那么不必那杀不了空的了你发第一年的一空的了满足几家来你发第一次那么便宜的了让他发多了o fana kelda strategy fa misy malisy zany azy misy malaza inona indray ny ataony mbola tafiditra olasy ny azy masy manambady kristiana lana ny olona mandany nareo nalana azina saratare nalasy tare manambady kristiana ao anatiny zay fanambadiana kristiana zay de teneny le raha zazavavy na nareo zazavavy hoe enao tsy manina navavaka ny afarobe any navavaka ny nanakely any navavaka ny amzay mpivavahana misy anao any na fiangonana zoko na fiangonana zany kristianna fa izao no izy ny zana tsika kosa de manaraka ay de mampanina nohy aiko zaro na vela nivavaka ny amfarobe a za vela nivavaka ny tanorazanay a zazy de lasa roa voakoko fa de hoe ny zazy zaka lasany daoly ianao hisa mangasy azy eo ary mifefarany lasany ko ny vavy ny manaraka zao de efa afanay ny paikazy zay tolondray ny fa iny efa be mpahalala iny eo vo makavady ianao fa iza moa anao to misatroka bo misatro bory sita moa fa to misatroka malaza amzao fotoany zao ka nafiteny zava maneno nafihira to misatro bory daholo le malaza fangaro aro iny fa manomboka fantatry hoe sady vorona zavatra toko fa amzao fotoany zao ndray inona no atao sy nahamova fo ato de taka mbavako atetreta tsy mamova fo ka tena te hivavaka mihitsy ah tena kristiana jesosy mpamonjy jesosy de zao de eo anao ampiresahany ary rehefa vita nydindika to fe za tsy manana baiboly efa mba te hitory fila zany tsara ti amaky baiboly aho ny antrano ame baiboly ara misy any aminao ianao falifaly fa slamova fo de tonga de aiza daholo ny baiboly raiky iny a tiaka nova fo ary vonona mihitsy aronaran'andriamanitra avoaka anao ny baiboly entiny mody fampiretanao paikazy vaovao zany so tonga ny antranonao any dinidinika aminao any fefa nisy nydinidinika tampitanana de hoe aho hoe mianaraka atekona amle kalekomena miaraka ambetandiany toko reto vosavan'ireo mihitsy azao atao hoe kadankata inaty ivereny pasteratra aty ary lerakany to ty hitapato nefa milaza le hianatra katekomena sy nomeko baiboly ho zaho hoe rehefa raisina mpandray o amparobe anao domeko anakiroa anao sy mivadinao fa tsy tonga tsy hitako amireo ary hatramizao mbola mijery andrareo reo ary rehefa mifampijery zay diviny fo zay tsy very pastera tsy very pastera piavana malala ho tompo zany zavatra miandry atika zany milana atsika andeo zany atao hoe faneraketra ny olona miavana rehefa matonotena ho amin'ny tompona amozina angeny zay lovana zavatra tsy mety misy ambony tany azy de akano fa isika kosa mahaoa zany zao ny amsilamo zany no ady masina atao taterana inainna iavana inainna ivony fa miasanao kosa mbahaoa miasanao kosa mbahaoa riavina malala ao amin'ny izanonao zaka io talovy anao ka mbola itoetra amin'io faharatsinao ia la tsy fahatateraha de tsy ainana tsy fisak'andriamanitra ary amin'andriamanitra ny tsisy afepeniny sa io va zaka io sy vaovao le zaka io sy nahita amin'i jesosy le zaka io sy napetrahminy jesosy ary le zaka io sy naneo filefana sy tafahitany le zaka iosinany eo fanoneraketoka hita maso raha izany ny fanonenosy fanapahakevitrao androany ry ava de miteny aminao koa ny tompo androany manao hoe anio tonga ho tokantranonao ny famonjena. Ho an'Andriamanitra izy amin'ny ivoninahitra. Amen.